kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Barabara kabisa msikilizaji, ukisikia basi kipenga hicho ni wakati wa matangazo ya VOA Express. Ikiwa tayari hapa studio ni saa 2:30 za asubuhi pale mjini Washington DC, lakini kule Afrika ya Mashariki ni saa 10:30. Afrika ya Kati ni saa 9:30. Msikilizaji, tuko tayari kabisa kupa vitu vizito kutoka hapa VOA Express, ambao hileo tuna mengi, ikiwa ni siku ya kimataifa ya kupambana na ukeketaji wa wanawake. Na leo tutazungumza mengi juu ya hayo pia. Na pia wanaharakati wanasemaje juu ya hilo?
Hii siku imekuwa siku njema kabisa, na ningependa kushukuru mashirika mbalimbali yenye yamejitokeza kwa muda kutushikilia mkono kwa hii safari ya kupambana na ukeketaji.
Na msikilizaji, basi mbali ya hayo pia tutakusomea habari muhimu za dunia, na tutaangalia kwa hapa Marekani mwezi maalum kabisa wa kuwaelezea historia ya watu weusi hapa nchini Marekani na wale wenye asili ya Kiafrika. Tutakuelezea na tutawashirikisha vijana kuona ni namna gani wanathamini mwezi huu na nini mchango wao katika mwezi huu maarufu Black History Month.
Bila shaka, vile vile usisahau kwamba tutasukuma yote haya na burudani ya muziki, maana Express bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Lakini vile vile katika barazani, wewe msikilizaji unazungumza nasi kutaka kujua, je, boda boda ni kero kwako? Hili ndio swali ambalo barazani leo tutakuwa tunajadili. Wewe msikilizaji utatuambia, na wale ambao wamepiga simu tutazungumza nao vile vile juu ya swala hilo. Bila shaka mkamiti ya
msikilizaji. Mm-hmm. Na tutakuwa tuna swali la leo mbali ya lile barazani, ambapo kwenye swali la leo tumekuuliza rais wa Senegal Macky Sall anaahirisha uchaguzi nchini kwake. Je, hii ina maana gani katika demokrasia? Haya basi.
Moja kwa moja basi tuanzie huko nchini Kenya mkamiti, na Afrika ya Mashariki na dunia kwa ujumla, ambapo leo ni Februari 6, ni siku ya kimataifa ya kupambana na ukeketaji wa wanawake na wasichana. Tunazungumza basi kwa mujibu wa Umoja Mataifa, zaidi ya wasichana wanawake milioni 200 wamefanyiwa ukeketaji katika nchi 30 za Afrika ya Mashariki na Kati pamoja na kule Asia ambako ukeketaji huo unafanyika. Ukeketaji mara nyingi hufanywa kwa wasichana wadogo kati ya umri wa watoto wachanga na umri wa miaka 15. Matibabu ya matatizo haya ya kiafya yanakadiriwa kugharimu mifumo ya afya dola bilioni 1.4 kwa mwaka, idadi inayotarajiwa kuongezeka isipokuwa hatua za haraka zichukuliwe kupambana na janga hili. Basi tunaye hapa mtu ambaye ni mwathirika wa mambo haya na pia mwanaharakati kule nchini Kenya, Cynthia, ambaye anaanza kueleza jinsi anavyopokea siku hii.
Hii siku imekuwa siku njema kabisa, na ningependa kushukuru mashirika mbalimbali yenye yamejitokeza kwa muda kutushikilia mkono kwa hii safari ya kupambana na ukeketaji. Na kama mwathiriwa wa ukeketaji, ningependa kusema kwamba ninafurahi sana kuona kwamba dunia kwa jumla inajali maslahi ya wasichana walio katika walio katika sehemu zenye ukeketaji bado inaendelea, na kufanya juu chini kuhakikisha kwamba wanaweka mikakati kupambana na ukeketaji. Kwa hivyo mimi ningesema shukrani sana kwa mashirika na pia kwa watu binafsi wanaofanya juu chini kuhakikisha kwamba ukeketaji umekomeshwa.
Na hii leo ikiwa basi ni siku kama hii muhimu kabisa, na binafsi Cynthia ni mwathirika, pengine wito unaotoa kama mwathirika ni upi katika siku hii?
Kwa mimi ningependa kusema kwamba ni vyema kabisa watu wanaopambana na mashirika yanayopambana na ukeketaji walete waathiriwa wa ukeketaji pia katika, you know, wawapee sehemu ama platforms ya kuweza kuongea na kuhamasisha jamii kwa jumla, kwa sababu unavyojua leo dini ya leo ilikuwa ya kuangazia sauti za waliopitia ukeketaji na kuhakikisha kwamba wameshikiliwa mkono kuleta mabadiliko katika safari ya kupambana na ukeketaji. Kwa hiyo ningependa tu kusema tukishikana wote pamoja tunaweza leta tunaweza komesha ukeketaji kabisa, na kwamba jamii kwa jumla inahitaji kuelimishwa, kuelimishwa madhara ya utepaji, kwa sababu natumai kwamba tukikuwa na mazungumzo bila kuwa na judgment, tunaweza kuwa na mazungumzo na wanaume pia waweze kuelewa madhara yenye wanawake wanapitia wakifikishwa utepaji, na pia kueleza pia jamii zenye hata hazifanyi utepaji, tunaelewa kwamba tukipata hiyo tukipata hiyo support ya hata jamii zenye hazifanyi utepaji, tunaweza pata at least global movement towards FGM. So ningeweza kuenda kusema kwamba sisi wenyewe kama waathiriwa hatuwezi peke yetu, tunahitaji kuungana pamoja na mashirika, tunahitaji kuungana pamoja na jamii.
Bila shaka kuungana na mashirika, kuungana na jamii, ndio wito huo ukitolewa na mmoja wa waathirika wa ukeketwaji akizungumza binafsi kabisa siku hii ilivyo muhimu kwake, na ni sauti wanasema kama kauli mbiu inavyosema mkamiti ya hao wenyewe walioathirika wakizungumza na kupewa sauti yao leo waseme, ndio kauli mbiu ya mwaka huu. Na naeleza basi kama tulivyomsikia hapo Cynthia, shukrani sana kuzungumza na Sauti ya America. Na moja kwa moja basi kibao cha muziki hicho msikilizaji kinasukuma gurudumu hili, ni Rayvanny ambaye mkamiti juzi alikuwepo hapo LA, Hollywood, California, katika tuzo za Grammy alipokuja hapa Marekani kuzishuhudia akichupa kitu chake hicho. Come girl, I wanna see you magic. Yeah, turn up the music, make me feel I'm in the sleepless club. So natural, Mona Lisa, you know what I like. I won't give up your life. Go down up, wet in gisha. Put it in your mouth like a shisha, you know what I like. I won't give up your life.
Basi ni kibao kam kutoka kwa Rayvanny. Mambo mazuri kabisa ndani ya VOA Express. Kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 za VOA Swahili mjini Washington DC. Kama tulivyokudokeza hapo awali, tumesema huu ni mwezi wa watu weusi Marekani. Black History Month ni sherehe inayofanyika kila mwaka ya mafanikio ya Wamarekani weusi, na ni wakati wa kutambua jukumu lao kuu katika historia ya Marekani. Kwa mwezi huu basi, kama tunavyofahamu, tangu hiyo February mosi hadi February 29, mambo yote yanazungumziwa kuhusu Black History Month, ambayo hadithi yake inaanza mwaka 1915, nusu karne baada ya marekebisho ya 13 kufuta utumwa nchini Marekani. Na vile vile tangu mwaka 1976 kila rais wa Marekani ameteua rasmi mwezi wa Februari kuwa mwezi wa historia ya watu weusi, akiwemo rais Gerald Ford ambaye yeye alitambua rasmi Black History Month mwaka huo 1976, akitoa wito kwa umma kutumia fursa ya kuheshimu mafanikio ya Wamarekani weusi katika kila eneo la juhudi katika historia. Lakini pia vile vile ifahamike kwamba nchi nyingine duniani kama vile Canada na Uingereza pia zinajitolea mwezi mmoja kusherekea historia ya watu weusi, sio lazima iwe mwezi wa pili. Na kauli mbiu basi ya mwaka huu ya Black History Month inaeleza kwamba African Americans and the Arts, inaangazia ushawishi muhimu wa Marekani weusi walionao katika nyanja mbalimbali, sanaa na maonyesho, fasihi, mitindo, lugha, filamu, muziki, usanii, upishi na aina nyinginezo za kujieleza kitamaduni. Kama unavyofahamu Sande, hapa kazini pia watu na
tunatambua mwezi huu kwa kuvaa nguo za rangi au nguo za
Afrika.
Na hata tukifanya ile, unakumbuka pati yetu ya mwaka tunafanya kitu kama kile ambacho tunacheza muziki wa nyumbani na kuvaa nguo za Kiafrika.
Sawa. Na kama nilivyoeleza nikadokeza hapo awali, huu ni mwezi wa kuheshimu michango na urithi wa Wamarekani weusi katika historia na jamii ya Marekani, kutoka kwa wanaharakati pamoja na waanzilishi wa haki za kiraia. Na mwezi huu unapofika uwezi epuka kutaja jina la Harriet Tubman, Sojourner Truth, Marcus Garvey, Martin Luther King Jr., Malcolm X na Rosa Parks. Viongozi au katika sekta za siasa, sayansi, utamaduni na mengineyo katika ushawishi wao wa kuleta haki za kiraia hapa nchini Marekani, hasa kwa watu weusi. Na vile vile Sande, mwezi huu pia ndani yake pia una kuna sherehe muhimu hasa ambayo kuna sherehe ile siku ya kuzaliwa kwa marais.
President's Day inaitwa,
haswa ambapo kundi hili ambalo linaitwa ASALH, kikundi hichi chenyewe kilifadhili wiki ya kitaifa ya Black History Month ambao wakati huo ikiitwa Negro, mnamo mwaka 1926, ikachagua wiki ya pili ya mwezi Februari ili kwenda sambamba kabisa na siku ya kuzaliwa kwa Abraham Lincoln na Frederick Douglass. Katika hiyo President Day,
bila shaka mambo mazuri kabisa hayo. Na vile mkamiti kukumbuka kwamba hata mwezi huu kwenye Grammy kwa mara ya kwanza mwaka huu wameweza kutambua muziki wa Afrika.
Wa Afrika kumekuwepo na kitengo maalum na ikumbukwa pia vijana pia mashuleni. Sande, tunaona kwamba watoto wanakuwa wana matukio ambayo yanaanza kuwajenga, kuwafahamisha, kuthamini mchango wa watu weusi, kujitambua kwamba wao pia wana nafasi. Shughuli mbalimbali zinafanyika za kujitolea katika masuala ya watu weusi. Na vile vile tuko tumewaalika vijana kadhaa kutoka hapa Marekani tuweze kuzungumza nao, kujua kwamba mwezi huu una umuhimu gani kwa wao vijana walioko hapa Marekani. Lakini kwa bahati mbaya basi hatujaweza kuungana nao kutokana na majukumu ya hapa na pale. Lakini akijaharibika kitu, bora msikilizaji, tumeweza kukufahamisha historia hasa ya mwezi huu maarufu hapa nchini Marekani, Black History Month.
Bila shaka, na ni kweli kabisa mkamiti. Basi, na kabla ya kuelekea kwenye habari za dunia, nikukumbushe tu msikilizaji ni kwamba matangazo haya yanakujia kupitia redio shirika wetu kule nchini Kenya, Sauti Mwananchi Radio eneo la Nakuru, hali kadhalika Mwenedu Radio ya Voi, sasa Radio pale Bungoma kule Tanzania, Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM kule Iringa nyanda za juu, na KFM pale Songea, bila kusahau HFM iliyoko kule Zanzibar, na kule DRC RNA, Radio Bunagana, Radio Manyema namba Kindu na nyinginezo.
Kaa tayari kupata habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumanne alikutana na viongozi wa Misri na Qatar, huku kukiwa na msukumo kwa sitisho jipya la mapigano huko Gaza na kuongeza misaada ya kibinadamu kwa raia wa Palestina. Mjini Cairo, Blinken alikutana na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi kabla ya kusafiri kuelekea Doha kukutana na kiongozi wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani na waziri mkuu wa Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. Marekani, Misri na Qatar zilisaidia kupatikana kwa pendekezo la sitisho la mapigano ambalo linafanywa kazi sasa, ambalo itajumuisha sitisho la muda la mapigano kwa kipindi cha wiki kadhaa na kuachiliwa huru kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas huko Gaza.
Wanavijiji 11 waliuawa katika mashambulizi yaliyotekelezwa na waasi wanaoshukiwa ni wa kundi la ADF mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maafisa eneo hilo wameeleza hii leo. Kundi la Allied Democratic Forces ADF lenye uhusiano na kundi la Islamic State Jumatatu lilifanya mashambulizi katika vijiji kadhaa katika wilaya Mambasa kwenye jimbo la Ituri, maafisa hao pia wameeleza. Matadi Muyapandi, afisa wa polisi katika wilaya Mambasa, amesema miili 11 ilipatikana katika maeneo tofauti ya msitu.
Waasi wa Yemen wa Kihudhi wanaungwa mkono na Iran leo Jumanne wamesema walishambulia kwa makombora meli mbili katika bahari ya Sham na kusababisha uharibifu mdogo kwa meli moja ya mizigo iliyokuwa ikisafiri kutoka pwani ya Hodeida nchini Yemen. Wahudhi wamekuwa wakilenga meli za kibiashara kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani na makombora katika bahari ya Sham tangu katikati ya mwezi Novemba, katika kile walichokielezea kama hatua za mshikamano na Palestina dhidi ya Israel katika vita vya Gaza.
Polisi wa Kenya leo wamesema wamemkamata mshukiwa mkuu katika mlipuko mbaya wa gesi ambao ulisababisha moto mkubwa katika eneo lenye wakazi wengi jijini Nairobi wiki iliyopita. Watu 6 walifariki katika janga hilo na wengine 280 kujeruhiwa wakati lori lililokuwa limebeba mitungi ya gesi lilipolipuka huko Embakasi, kusini mashariki mwa mji mkuu siku ya Alhamis. Idara kuu ya uchunguzi wa makosa ya jinai huko Kenya inasema katika taarifa kwenye mtandao wa X kwamba wachunguzi wake wamemkamata mshukiwa mkuu ambaye alikodi ghala ya gesi ambako mlipuko huo ndiko ulitokea.
Are you okay, Sunday?
I am very okay. Niko safi kabisa. Ni maneno yake Beka Flavor hayo anayeuliza mkamiti. Are you okay? Beka anataka kujua je huko sawa? Mimi mkamiti niko bomba.
Na hapa studio kwa ujumla tupo sawa ndani ya VOE Express, na bila shaka wewe msikilizaji hapo popote mahala ulipo upo okay, upo sawa kabisa kusikiliza VOE Express ya VOE Swahili kutoka hapa Washington DC, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ambayo ni sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati, mpaka 11 kamili Afrika Mashariki. Tunakupatia vitu tofauti tofauti, tunakupa vipengele tofauti tofauti vinavyokugusa wewe kijana na jamii inayokuzunguka, bila kusahau burudani ya muziki. Na sasa basi tupo katika kile kipengele cha barazani, ambapo mara nyingi tunakushirikisha wewe msikilizaji kusikia maoni yako. Na katika barazani tumekuuliza, je, bodaboda ni kero kwako? Kuna maoni lukuki na pia tunakaribisha simu yako wewe msikilizaji uweze kutoa mchango wako. Je, bodaboda ni kero kwako? Sande, tunaanzia na nani?
Tunaanza na mtu anaitwa Musa Kahulula. Kahulula anasema, kwa ujumla bodaboda sio kero kwa wananchi wa kawaida, ni msaada mkubwa sana kwetu. Ila kuna baadhi waendesha bodaboda hasa vijana ambao wanakuwa kero kwa wananchi. Mfano wale wanaoendesha rafu bila kufuata sheria za barabarani, wengi wanaweka sauti kubeba kwenye pikipiki zao, kitu ambacho kinasababisha usumbufu mkubwa kwa wananchi.
Nasoma ujumbe wake Remako Media, inapatikana Kalemi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Anasema yeye bodaboda ni usafiri unaosaidia sana, kwani barabara chache licha ya kwamba kuna vitimbi vingi, lakini wanategemea sana bodaboda. Hivyo haoni kama ni tatizo kwa upande wake.
Haya, namuona Kevin Matoke anasema ndio, kwa kweli bibi yangu yuko nyumbani, kijana wa bodaboda alikuwa naye na mimi niko na watoto nyumbani, ndio nikakata. Anasema mimi niko na shida kubwa, kwa sababu anasema hawa vijana wa bodaboda hawafanyi kazi yao inavyopaswa.
Sule Suleshi anapatikana Malindi, Kilifi County huko nchini Kenya. Yeye Sule ameandika kwamba bodaboda wakati mwingine wanafanya kazi nzuri sana, maana unaweza kuagiza tu kitu kwa simu na anakuletea hadi nyumbani mlangoni kwako bila tatizo lolote. Hivyo yeye anasema bodaboda kwa upande wake anaona si kero. Sule Suleshi huyu.
Haya, namwangalia Simon Shauri, baba Ombeni. Anasema bwana mimi yuko Manyara kule. Anasema hawa wana tabia ya kuamsha sana safari. Ukimhitaji kuchukua nyumbani anasema utamsubiri wewe kwa masaa mpaka gari na kuacha, anasema.
Haya, Salim Juman yeye ameandika kwamba bodaboda sio kero kwa upande wake, na anaona kwamba waendesha bodaboda ni watafutaji riziki. Na kero ni virusi vya masuala ya ushoga na mengineyo, lakini kwa mtu anayetafuta riziki kwa kutumia bodaboda, yeye Simon Juman anasema anaona kwamba si tatizo. Tatizo ni kama wangekuwa wanafanya mambo mengine ambayo hayaendani na maadili ya kijamii. Basi naona tukisoma ujumbe mwingi sana hapa tutabaki katika barazani, kwani baadaye tena kidogo tutakuletea swali la leo ambao pia kuna maoni yako wewe msikilizaji tutakuletea. Hivi sasa basi tupate burudani ya muziki. Namuona Davido anaanza kunyemelea taratibu akishirikiana na Musa.
Musa kii huyo anakuambia pata vitu vyao msikilizaji.
Mambo hayo ni kutoka kwa Davido akishirikiana na Musa. Key wanakuambia mambo mazuri kabisa ndani ya VOA Express. Haya sande, tunaelekea wapi sasa?
Basi bila shaka tuende kwenye masuala ya ushauri. Na leo kama tulivyozungumza hapo awali, ikiwa ni siku ya kupambana ya kimataifa kupambana na ukeketaji wa wanawake na wasichana, tuna ushauri hapa kutoka kwa mmoja wa wanaharakati kule nchini Kenya ambaye anasema jina lake na vile vile kutoa maoni yake juu ya siku hii. Tumsikilize.
Kwa majina mimi naitwa Kambale Duba. Mimi ni mwanzilishi wa Kambale Duba Foundation. Una empower girls and women in the northern part of Kenya. Wa leo siku hii ya World FGM Intolerance Day, shauri yangu kwa jamii ambayo zina bado wako wana practice FGM ni kuambia kama ni mila mbaya kama FGM ziache. Mila mzuri tuweke, lakini mila mbaya kama FGM tuiweke kando. Ukuketaji ni mambo yanafanyika kwa jamii tofauti tofauti, haswa kwa jamii ya pastoralist community, lakini iko na madhara mingi. Madhara yake si fiziko peke yake, lakini pia ni inaletea watu shida mingi wakati wa kuzaa. Watoto wanaumia wakati wanazaliwa, wamama wanaumia wakijifungua, hasa wamba watoto wanaolewa wakiwa na umri mdogo. Katika jamii za pastoralist wanaumia sana. So hadhari zake ni mingi mingi sana, lakini ina affect both physical, iko na challenges mingi both physical and also the psychological. Ya ningeomba serikali ya Kenya ilishasema ya kwamba ukeketaji iachwe na it was illegalized. So naomba serikali waitie bidii na washirikane na other partners pia to make sure that tumeacha hii ukeketaji. Na in Kenya kwanza kuna kitu inaitwa medicalized FGM, ambao watu wauguzi ama hata watu wenye wanafanya katika mahospitali ndio wanasaidia watu kufanya ukeketaji. Serikali ichukue hatua.
Shukrani sana kwa ushauri mzuri kabisa unaoendana sambamba na siku hii ya leo ya inayoangazia masuala ya kusitisha au kukomesha mambo ya ukeketaji.
Bila shaka ujumbe maridhawa kabisa huo mkamiti tumeupata. Basi kabla ya kukamilisha kabisa matangazo haya, kuna swali ambalo mkamiti lipo kwenye mtandao wetu wa Facebook na watu wametoa maoni yao. Swali nasema, rais wa Senegal Macky Sall ahirisha uchaguzi nchini kwake. Je, hii ina maana gani katika demokrasia?
Elisha Mazoya anasema huu ndio ukiukwaji mkubwa wa demokrasia na rais huyu ni moja kati ya viongozi ambao hawaheshimu sheria na katiba.
Eli Joseph kwa upande wake anasema demokrasia imefeli Afrika, hata uchaguzi ukifanyika aliyeshinda atatangazwa yeye, sio bora yeye amethibitisha tu kwa hatoki kuliko kupoteza hela na muda.
Jacob Masungo anasema kucheleweshwa kwa uchaguzi na rais wa Senegal Macky Sall kunaweza kuchochea mjadala kuhusu mchakato wa demokrasia na utawala bora. Wananchi wanaweza kuwa na mitazamo tofauti kuhusu uamuzi huo na inaweza kuvuta hisia kuhusu uwazi na usawa katika mifumo ya kisiasa.
Mohamed Charo kwa upande wake anasema demokrasia ya Kiafrika ni ya kijambazi na ufujaji wa fedha za serikali, hivyo anataka kubaki madarakani kwa ufisadi aliyofichua na maovu yake aliyofanya na yaficha.
Kasim Bakari yeye anapatikana Magugu, Manyara, Tanzania, anasema siasa za Afrika zinachosha sana. Kuahirisha uchaguzi ni dalili za kung'ang'ania madaraka.
Naye Andre Brayo anasema 90% ya marais wa Afrika walioko mamlakani hawakushinda uchaguzi ila walitumia njia za kifisadi. Marais hao wamefanikisha hili kwani wametaka idara za juu za serikali kama tume ya uchaguzi, mahakama na bunge. Demokrasia ya Afrika kwa kweli anasema imefeli.
Haya basi, namuona naye huyu si mwingine, anaitwa Bernard Orina Umbega, anasema ni kwenda kinyume na haki ya wananchi na pia kuvunja demokrasia ya nchi na sheria, ubepari na mipango finyu ya wizi wa kura. Viongozi wa mataifa nchi za Kiafrika wako na tabia za aina hiyo. Shukrani pia kwako Edward Bitonyi, Tano Peter, Cosmas Sen na wengine wote mliojitokeza. Tunabudi basi kufunga VOA.
Tunafunga vile na nini mkamiji na kitu chake Davido
akishirikiana na Musa Kia anakuambia unavailable.
Bila shaka sahau kibao hicho wameimba, lakini vivile walichaguliwa watu hawa kwenye zile tuzo za Grammy katika upande wa Afrika, waliwakilisha ingawa hawakupata ushindi. Basi moja kwa moja, msikilizaji, tutakia siku njema. Langu jina Sunday Shomai na mwenzangu mkamiti, kwa heri kwa sasa.